Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas. Hei Ole.
Hei Jonas.
Der vi gjør lekser på et tema vi synes interessant, og der slipper du å gjøre de leksene selv. Hva greia med Sveitsergarden? Trodde du at det het Sveiser eller Sveits?
I Sveitsergarden?
Ja.
Jeg har aldri trodd det het Sveisergarden, nei.
Jeg trodde litt at det het Sveisergarden.
Frem til når da?
Ah, jeg var usikker om det faktisk, det faktisk Sveits det ja. Dreier seg om det her.
Du synes det var mer sannsynlig at de var sveisere enn at de var fra Sveits?
Ja, på en måte, for det så dumt at de skal være fra Sveits. Det gir ikke noe mening det heller.
Det gir mer mening enn sveisere?
Sveisere? Nei, for at man har jo på en måte frimurere... Ikke sant?
Ah, ja, ok.
Alt mulig sånn.
Altså, men hvor gammel tror du Sveisergarden ville...
hvor gammel den skulle være?
Ja, hvor gammel skulle Sveisergarden
Ja, for sveising jo en elektrisk ting, ja. Så den hadde bare vært kanskje 100 år da. Herverdige Sveisergarden.
Ja, med flotte gamle kostymer det, fra renessanskostymer
det. Ja. Nei, det er jo Sveitsergarden.
Det Sveitsergarden, ja.
Ja.
Har du sett Sveitsergarden?
Jeg har vært I Vatikanet, så jeg har jo sett de gå rundt der eller stå på gledet. Ja. Men jeg husker ikke om jeg på en måte reagerte noe sånn spesielt på det. Da gikk jeg rundt der og altså sånn... Det jo andre ting som også kanskje litt mer...
Spennende å se på enn
en akkurat de vaktene, på en måte.
Men det jo ganske spesielle klær, da. Det ser spesielt ut.
Ja, det som med Sveitsergardens klær at de ser jo... tøyset ut.
Ja, yes. Det er en måte å se det på. Mm.
Jeg synes det ser useriøst tøyset ut. Jeg hadde tenkt liksom sånn, hvis du skulle på en måte ha en livvaktsgarde for paven, det jo det det så skulle de sett litt fetere ut på en måte. Altså sånn, tøffe. Men dette her ser jo da sykt lite tøft ut.
Altså, det jo renessansestil på klærne da, det var bare sånn de så ut den gangen.
Ja, og...
det var veldig historisk,
Ja, det en historisk grunn til at de på en måte sånn.
Ja, og det var sikkert veldig tøffe klær på 1500-1600-tallet, eller ja.
Det skal jo sies da, at det noe som heter, jeg har ikke et godt navn på det, men sumptuære lover jo en type lover som... I middelalderen ble innført for at folk ikke skulle gå med ekstravagante klær eller bruke for mye penger utifra hva du hadde som din stand. Da. Så hvis du var av bondestand, så hadde du faktisk ikke lov til å kle deg I for flamboyante antrekk.
Så folk kunne være sikre på hva slags klasse du tilhørte. Liksom.
Nettopp. Og så var det da... noe som heter landsknekter, som var I og for seg bare en slags leisoldat. Dette var et tysk fenomen som ja, leiesoldat da. På den tiden her så var det jo mye sånne konger og fyrster og litt sånn rundt omkring, ikke sant? Det ikke alle land som var helt samlet til et rike. Tyskland for eksempel var jo veldig mye sånn småstater og sånn. Så for å ha sikkerhet i ditt område så var det vanlig å leie inn en hær. For hvis du var rik nok så kunne du leie inn en liten hær.
Mm.
Og i Tyskland så het disse landsknekter. Disse landsknektene var fritatt fra de sumptuære lovene. Så de gikk i helt sinnssyke antrekk med flagrende gevanter og så på en måte helt sprø ut i forhold til resten av befolkningen. Som en slags sånn veldig signaleffekt på, ok, her kommer noen andre mennesker. Disse er ikke som deg og meg.
Nei.
De er på en måte pilgiftfrosken i regnskogen. Altså de med ildskrikende farger for å vise at dette farlig.
Mm.
Du bør holde deg unna på en måte.
Mm.
Og de var virkelig farlige. De var ekstremt voldelige, og de var opportunister, sånn at de fikk jo da, hva skal jeg si, de fikk jo penger for å beskytte den og den oppdragsgiveren. Og de var helt hensynsløse. Sånn at de var ja, en farlig gjeng da.
Ja.
Så Sveitsergarden bestod jo opprinnelig av sveitsiske leiesoldater som var over samme lest som landsknektene.
Ja, for de hadde en lang historie med å være gode. Altså, det var en romersk, en slags historiker eller sånn, som heter Tacitus, som har omtalt at disse krigene fra Helvetia da, ble altså Sveits-Helvetia, det litt om hverandre, det området ble, jeg vet ikke når det begynte å bli kalt Sveits, men allerede den gangen ble de omtalt som gode leiesoldater.
Mm. Mm. Sånn at de kunne man stole på en måte, så de beste leiesoldatene ble ansett å være fra Schweiz da, i middelalderen. Så de ville jo da selvfølgelig da også, på en måte, tradisjonen tro kle seg på denne sprø måten, for å på en måte gi signal om at hva slags typer de var da.
Mm.
Ja, ettersom det var leiesoldater, så var det jo også utifra hvor stor hær du hadde og sånne ting, det, og hva slags type våpen og sånne ting, men det var jo i og for seg bare å betale stort nok beløp, så fikk du stor nok hær, og kunne da sende de i krig mot andre type leiesoldater rundt omkring.
Jeg får ta veldig kjapt om klærne de går i dag. De ikke, har ikke så veldig lang historie egentlig.
Nei.
Det er mer laget sånn på begynnelsen av 1900-tallet av en kommandør som heter Jules Repond, eller noe sånt. Jeg vet ikke hvilket språk det skal uttales på. Som baserte dette på et bilde fra 1500-tallet.
Ja.
Som, og der de hadde renaissanseklær da. Så kanskje det eldste bildet han fant av Sveitsgarden eller noe sånt.
Ja, så det er en slags blast from the past fra 1900-tallet.
Det er visst nok en myte at Michelangelo lagde disse. Men det
ja, han bare, eller Raphael.
Ja, men det er bare tull. Ja. Men det er bare laget basert på et bilde, gammelt bilde.
Mm. Man burde jo gå inn og søke det opp.
Ja, skal vi kanskje rett og slett beskrive veldig nøye hvordan de ser ut? Vi kan se på et bilde her.
Ja.
Har du lyst til å starte fra toppen, Jonas?
Ja, så de har jo da en del av variant av uniformen er jo da det er en stor sånn poset alpelue, svart.
Ja.
Som på en måte er en slags berett, men litt løsere i snippen enn det er i for eksempel det norske militæret da.
Ja.
Hvor den skal ligge sånn klistret til hodet. Ja. Og så er det jo da hvit krage, som kan være vanlig sånn skjortekrageaktig, eller full sånn renaissance-fryskytte.
Mm.
Og så er det en slags dressjakke med veldig posete skuldre og armer.
Ja, som er for det meste gul og blåstripet, som et svensk eller ukrainsk flagg omtrent.
Ja.
Om hverandre med innslag av en rød stripe på armene.
Ja, knapper foran og et belte utenpå jakka.
Ja.
Egentlig litt sånn som husker du da Anders Behring Breivik hadde den rettssaken sin hvor han saksøkte norske stat, eller gikk til sak med norske stat? Så han laget en sånn der egenkomponert uniform med belte utenpå dressjakka.
Åja.
Mm.
Nei, det gikk ikke den rettingen, men morsomt at du klarte å få han inn i denne episoden.
Ja. Uten annen sammenligning for øvrig.
Ja.
Også veldig posete armer. Der er det noe innslag av rødt og det er rødt og gult og blått da.
Og så røde ærmer.
Ja.
Hvite handsker, Store posete bukser og I samme stripe der.
Enormt posete bukser. Ja. De mest posete buksene du får tak I, vil jeg si. Ja. Jeg føler at noe av det som gjør det ekstra tøste jo det som altså de buksene, fargene jo sånn, men også leggene, for at de har jo sånne gamasjer på leggene som går ned over skoene.
Ja.
Som da også gul og blåstripete da.
Ja.
Ser jo ut som en sånn stor, sånn, hva heter det, sånn godteri, bonbon.
Ja, ja. Nei, det en typisk sånn pent renaissance-kostyme da, egentlig.
Ja. Ja.
Og så eventuelt en hjelm da, med sånn stor rød dusk på toppen.
Ja.
Tror offiseren har hvit dusk.
Ja.
Det sies, man ikke helt sikker, at det røde symboliserer Medici-familien.
Ja.
Veldig, veldig mektig familie I italiensk historie, som også flere paver kommer fra.
Mm.
Blå og gult fra Della Rovere-familien, der Julius den andre paven, som, ja, for nå kommer vi inn på historien, som var med å stifte Svetsegarden da.
Ja, det han som var den første som tenkte jeg bør ha en privat her for å beskytte meg, og han I 1506 så lanserte han da Sveitsergarden som sin private herre. Han ble jo da kjent som på en måte krigspaven. Altså, på den tiden så var jo paven var jo på en måte lederen av et område I Italia, før Italia ble samlet til et rike. Det var jo sånne regioner rundt omkring. Men paven var veldig mektig og førte jo krig her og der, og som alle andre på en måte statsledere da, eller regionsledere på den tiden.
Førte han krig rett og slett, paven?
Ja, ja.
De gjorde det, okay.
Ja, herregud, de satte I gang kriger og kjørte på.
Ja. Ikke med, altså Sveitsegarden var den personlige livvaktstyrken, det var ikke de som førte kriger antagelig, men de var den personlige livvaktstyrken til ja. Paven.
Mm. Ja, og første gang på en måte, man fikk ordentlig bruk da, for denne her garden var I 1527, da det kom veldig mye da, sånne landsknekter fra Tyskland, og rett og slett plyndret Roma.
Mm.
Og da var jeg på en måte paven, øverste lederen av Roma, og igjen, dette da leisoldater, så mye av på en måte krigsbytte, altså hvordan de får betalt for å drive denne typen krigføring, bare stjæle alt som der du kriger.
Ja.
Så det var jo flerfoldige tusen mennesker I Roma som døde. Da var Roma en by på rundt 55.000 innbyggere, og 10.000 av de døde denne krigen.
Ja.
Paven hadde rundt rett I underkant av 200 sånne Sveitsegard-soldater, og da var det vel 42 av de som overlevde. Paven selv flykta til Castel Sant'Angelo, som sånn der bygg på utsiden av Vatikanet.
Ja, det ligger ned ved Tiburn. Man ser, det veldig tydelig bygg. Det sånn rund bygning. Hvis man går over Tiburn på vei til Vatikanet, så en svær rund bygning.
Ja, veldig... jeg tror det ble utgangspunktet bygd som gravmonumentet til Keiser Hadrian.
Ja, ok.
Og så har det blitt brukt som fengsel og litt sånn forskjellig opp igjennom. Ja. Men da også tilfluktsrommet til... til paven da.
Ja.
Han ble fanget til slutt, og satt I fangenskap, og alle disse pavene opp igjennom, som har kriget, ikke kriget, alt mulig, jo på en måte en suppe av historie. Men I hvert fall da fransk revolusjon kom til på en måte, utvidet grensen sine, og Napoleon begynte å krige rundt omkring I Europa. Så sent 1700-tallet, tidlig 1800-tallet, så ble jo da paven på nytt tatt I fange, og overført til Frankrike, for at de på en måte krevde at republikken skulle måtte være...
Var det noen I Svetsegarden som døde den gangen? For jeg fant liksom ikke så veldig mye annet enn...
Nei, da var det bare sånn, ja, ok, vi blir med og holder vakt, liksom. Det var mer sånn symbolisk...
Ja, fordi de skjønte at den kommer ikke til å gå uansett, ja. Så de bare overgav seg antagelig.
Så dette skjedde også igjen I revolusjonen I 1848, og så... Altså, så paven ble på en måte flyttet rundt omkring på, helt til den sterke mann, Benito Mussolini, kom I 1929 og sa, ok, Vatikanet et eget land, Paven sjef I Vatikanet, sånn det bare. Alt mulig som skjer rundt omkring ellers, ingen som har noe med å gjøre. Sånn at...
Var det Mussolini som opprettet Vatikanstaten?
Yes.
Oh, nice.
Og da Hitler tok Italia under 2. verdenskrig, så var han ikke noe interessert I Vatikanet. Bare sånn, ja, de kan holde på liksom.
Ja.
Så de var på en måte immune da. Ja. Så siden Mussolini måtte gjorde dette, så har jo ikke Sveitsgarden egentlig hatt så mye å gjøre da. Annet enn å være denne gjengen på rett over 100 mann som passer på paven.
Litt kult gjort av Mussolini da. Det var ikke så veldig mye kult å si om Mussolini, men akkurat det var jo liksom...
Ja, det var godt å få togene til å gå til rett tid og opprette Vatikanet.
Ja, det ganske godt gjort i Italien å få togene til å gå rett tid, tenker jeg.
Ja, jeg tror det var for Biggio nå. Det var da han fikk popularitet. Alle bare, wow, du jo dødsgodt å få tog til å gå riktig.
Jeg kan skjønne at det hadde gjort det bra i Norge nå, tenker jeg. Så hadde bare fått togene til å gå riktig. Så,
ja, vi trenger en svart skjortefyr, en sånn hypervoldelig bevegelse som kommer og får togene til å gå rett.
Togtrafikken vår.
Rydde opp i vi. Ja.
Jeg er litt kjapt tilbake til 1527. Jeg synes det litt morsomt med sånne historiske ting. Og han rømte jo fra Vatikanet til Castel Sant'Angelo gjennom denne passasjen som heter Passetto di Borgo.
Mm.
Altså en sånn søylegang med sånn tunnel oppå.
Ja.
Og denne har jeg har aldri visst hva det var, men jeg har vært i Roma noen ganger. Jeg er veldig glad. Roma en fantastisk by. Jeg likte, har vært der noen ganger, og gått under denne flere ganger uten å ante hva det vært. Men det var altså rømningsveien for paven fra Vatikanet til denne borgen. Da.
Så paven jogga gjennom den tunnelen? Da. Den ganske lang, eller ikke det?
Ja, noen hundre meter i hvert fall. Da.
Ja, ok. Ja.
Så han og de 20 soldater sprang hjem der, mens resten døde da.
Han satt i Castel Sant'Angelo bare, gikk det bra med de andre? Bare sånn, nei, alle er døde. Og forresten, hele byen er utrolig...
Jeg tror det sikkert var mange som meldte seg frivillig til å bli... Han trengte ikke 22 soldater til å liksom gå gjennom den passasjen sammen med han. Det var kanskje noe som, ja, jeg har lyst til å... Vi trenger flere til å gå gjennom den. Alle de andre døde på trappen til Vatikanet, hvis nok da, ble slaktet ned 147 eller noe sånt. Men det er omtrent den eneste gangen jeg har klart å finne noen eksempel på at noen faktisk døde av disse folk her i strid.
Ja, det er vel på en måte eneste gangen de har hatt en så tydelig funksjon da. Og dette slaget som da fant sted på denne trappa, det var 6. mai, og 6. mai er også dagen for innrullering da.
Innsverging av, ja. Av nye rekrutter, eller hva man skal si.
Og disse må jo da være fra Schweiz. Det er jo en, altså, som med mye annet i religiøs praksis, så er det mye teite regler her. De må være single menn mellom 19 og 30 år.
Ja.
De må være villige til å offre livet for paven.
Ja.
De må være over 174 centimeter høye.
Ja.
De må være ugift.
Ja, det er jo også lov til å gifte seg etter 5 år etter hvert i tjeneste i 5 år skal
ja,
de gifte seg.
De må skrive en 2-årskontrakt, og så må de ha vært gjennom en militærtjeneste som, i Schweiz, som er ganske grundig, sånn at de er jo på en måte yrkesmilitære da.
Ja.
Og visst nok ganske på en måte bra soldater.
Altså, det, ja, for det er rift om å få være med i Sveitsgarden, så det er liksom de beste av de beste, eller i hvert fall det er ganske vanskelig å komme inn der.
Men de tjener jo ikke så veldig bra, så det er jo mer sånn, og de må være katolske.
Ja, det er jo en viktig romersk-katolsk, selvfølgelig.
Ja. Så de tjener, ifølge mine beregninger, rundt 204.800 kroner i året?
Ja, det jeg fant var 1300 euro i måneden, var det? Ja. Skattefritt. Så du har regnet om til
kroner, ja.
Kroner, ja. Ja. Men de har kost og logi, da.
Kost og logi. Så de bor jo disse brakkene inne i Vatikanet, som sikkert er ganske fine.
Ja, hvem vet. Sikkert helt greie, jeg tror det. Det er ganske kult. Men altså, det er sikkert bare en kul ting å gjøre, og tenker jeg da.
Ja.
Kunne du tenkt deg å ha vært med?
Det er ett kriterie til som, som gjør at det er litt kjedelig.
Ja.
De får ikke lov til å ha noen profiler på sosiale medier.
Ah.
Så de kan ikke sitte og scrolle på Instagram på kvelden.
De kan jo scrolle uten å ha profil, kan ikke det?
Kan de det?
Usikker. Det er usikkert. Det finnes for øvrig en Instagram-profil som heter Swissguard Wife.
Ja, den har jeg sett på, og den er faktisk verdt å ta en titt på, for det er utrolig mye fine bilder fra inne i Vatikanet.
Ja.
Ja, så den heter Swissguard Wife, og hun dama heter Joanne Bergamin.
Australiener, tror jeg, eller noe sånt.
Ja, hun er fra Australia, og han er da selvfølgelig fra Schweiz.
Fra Schweiz, ja.
Men de bor ikke der lenger. Jeg tror hun har flyttet derfra.
Å ja. Men da blir det kanskje litt mindre kult å følge Instagram- Var det, det noe det bare sånn der...
Ja, men ikke det litt sånn som...
Er det Kyr og Toblerone som på Instagramen hennes nå da?
Nei, jeg lurer på om de bor I Australia faktisk. Men nei, ikke det litt sånn som pilotfrue og... Komikerfru og sånne folk liksom
Nei, ikke sant
Hvor på en måte den rollen blir større enn situasjonen I utgangspunktet Så du må bare fortsette å være Cisco Hard Wife
Ja
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men det skjedde jo noe dramatisk I 1981.
Ja, og da var det jo nesten som man fikk bruk for en sveitsegardist.
Ja, ja.
Da skulle jo da, altså folk som katolske eller bare turister dra på pilgrimstur til Roma og se på Petersplassen. Og innemellom, det, som også, det jo litt komisk da, for at det jo tusenvis av folk som står ute på den Petersplassen, og innemellom tar paven en liten rundtur og hilser på folk. Det han gjør da jo å sitte I Pope-mobil, altså den der bilen der. Han kan jo ikke
en slags litt sånn kjip cabriolet.
Ja. Ja, ganske støgg liten, ser som en litt stor golfbil,
ja.
Som helt hvit. Og der sitter han I hvite gevanter.
I Italia burde du kanskje fått Ferrari, Lamborghini, noen til å lage noe litt kulere.
Ja. Men pave Johannes Paul var jo da den første paven som virkelig var opptatt av å reise rundt. Han dro til veldig mange forskjellige land. Han hilste på folk og på en måte åpnet opp på en måte, det skjulte livet I Vatikanet. Så han satt seg på Pope-mobil og dura rundt på Petersplassen. Da var vel å merke ikke disse sveitsegardistene I disse her dumme klovnekostymene sine. De gikk I dress, for det gjør de også. Når det
ja,
sånn
for det der klovnekostymen som sier at renessanseuniformen jo noe de kun egentlig bruker når de står vakt ved Vatikanet. Når de rundt med paven, så går de vel alltid rundt I dress og ser ut som vanlige livvakter.
Mm. Men I befolkningsmengden så var det en tyrkisk fyr som het Mehmet Ali Akka. Som var en tyrkisk nasjonalist og medlem av en terrororganisasjon som het De Grå Ulvene.
Mm.
Og det fortsatt ikke helt kjent hvem som var den liksom, egentlige oppdragsgiveren for hans måte, plan. Altså han har hintet om at det kanskje var Sovjetunionen, at Leonid Brezhnev hadde noe med dette her å gjøre, at man skulle ta paven av en eller annen grunn, fordi at sovjetisk regime og kommunistene på at man var mot religion men han fyren 24 år og på en måte rekruttert inn om han bare gal eller det vet jeg ikke men han har I hvert fall med seg en pistol og skyter da Paul Johannes Paul navn. Fire ganger traff han
ja.
To ganger I underlivet
ok ja.
Og den på en måte sveitsegardisten som nærmest Alois Estermann som vi skal komme tilbake til senere
ja, ja.
Han kastet seg foran men da var han ferdig med å skyte
pang, 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 pang
ja.
Oh.
ja. Så på en måte en heltedåd og på en måte være selvoppoffrende nok til at du kaster deg foran men han ble ikke truffet av ett eneste skudd
ja, eller så bare ventet til han så at han var ferdig å skyte og så liksom ikke, ok, nå er det nok
ja, ja. Så ja, jeg vet ikke akkurat det triks får han testet senere for å si det sånn
ja.
Men det jeg synes var litt
Paven overlevde for de som ikke vet det
ja, han overlevde, og ikke bare det før han ble fraktet på sykehus så sa han altså han var veldig tidlig ute med å tilgi han attentatsmannen
ja.
Han Mehmed
Selv etter to skudd under livet?
Ja, han var sånn. Jeg tilgir han. Det var nesten først han sa.
ok.
Sikkert utrolig opptatt av tilgivelse da, ja. Ettersom han paven.
Sånt. Han brukte kanskje ikke under livet til noe fornuftig uansett.
det kan godt være. Men han dro jo og besøkte Mehmed I fengsel.
Ja.
bare typ ganske kort tid etter at han ble bra igjen.
Ja.
Og det bilder av paven og Mehmed i fengselet.
En sånn selfie der de står ved siden
av. Ja, egentlig.
Smiler de? Har du sett bildet?
Ja, det ser ut som det hyggelig liksom. Han Mehmed ser ganske bra ut. Og paven liksom ung og vital på den tiden der. Det i 81. Altså, de ser liksom fete ut. Men Mehmed var bare opptatt, altså når paven kom på besøk og sa hei liksom, så var han var helt sånn, jeg skjønner ikke at det ikke gikk liksom. Jeg hadde så god siktlinje, og jeg skjøt, hvordan kan jeg ikke ha fått det til? Det var det han var.
Mens paven bare paven, ikke sant?
Ja.
Du klager drept med paven.
Han slapp jo, han ble jo da benådet, for han satt jo i fengsel i Italia,
ja.
Og så ble han benådet av paven, så han slapp ut av fengsel.
Det er ganske bra som PR-ting for paven, liksom. Ah, jeg tilgir med en med det samme, liksom. Jeg bare tilgir, ja, liksom.
Så han dro tilbake til Tyrkia, der ble han arrestert med en gang.
Ja.
Ja.
Tabbe.
Satt i fengsel der, for han hadde gjort noen andre greier der, så...
Ah, ja, men det ikke for at han skutt paven, det var greit.
Nei, det ga vi faen. Så etter hvert så slapp han ut, og da han slapp ut, så i mellomtiden...
Han sparket en katt eller noe sånt.
Nei. Han kjempeglad i katter.
Ja, tyrker veldig glad i katter.
Ja, men det...
Jeg tenker det derfor han ble satt i fengsel. Men han glad i katter, og ok, greit.
Ja, Mehmed jo dødsglad i katter, du kommer tilbake til det.
ok. det historien gikk helt andre retninger jeg hadde sett for meg.
Ja, det tar mange retninger. Ja. Så han, godeste Mehmed, slapp ut av fengsel etter hvert i Tyrkia. Da dro han til Italia. Riktig nok uten innreistillatelse, ettersom han da hadde skutt paven tidligere.
Man skal tro han stod på en liste.
Ja, så han... han smuglet seg selv inn i Italia. Og på årsdagen for attentats
forsøket. Hvordan smuglet han seg inn?
Nei, via opp i nord, så liksom klarte han å snikse over grensa.
Det var ikke sånn at han var en koffert eller noe sånt. Han bare sånn bare snek seg inn.
Okay. Han snek seg over grensa opp i nord. Grensa til Slovenia, tror jeg.
Ja.
Som veldig kort til Italia. Men i hvert fall, han kom seg inn og dro til Petersplassen. Og ble da oppdaget på Petersplassen med blomster, hvor han la ned blomster på det stedet hvor han hadde skutt paven. Da.
Ja.
Dette var jo da etter at Johannes Paul hadde dødd.
Ja.
Men da var det bare sånn, falt opp bilder og bare, yay! og så nå bor han i Istanbul, og har jo livnært seg litt på å måtte fortelle historien sin, skrive noen bøker og sånn. Men... Også en slags, hva skal vi si, ta vare på løshunder og katter i området. Han driver og passer på de.
Ja.
Hvis du googler Mehmed Ali Akka, så finner du høyst sannsynlig et bilde av en fyr, kjekk eldre herre, som fôr katter.
Ja. Det er klart du gjør en karriere på å skyte på haven da, det er jo ikke så verst.
Ja.
Ja.
Det ganske brukbart.
Det en glad historie.
Men det gikk ikke like bra med han sveitsegardisten som kastet seg foran etter at paven hadde blitt skutt.
Ja, det gikk jo bra, veldig bra ganske lenge, vil jeg si. Han steg jo i gradene.
Han ble jo faktisk sjef for sveitsegardistene.
Ja, en kort periode får man si.
Svært kort periode. han ble forfremmet i hvert fall. Ja, på den tiden så... Så var han da gift med en dame som hette Gladys Mesa Romero, så da han hadde jo vært der lenger enn 5 år, da han fikk lov til å gifte seg.
Ja, dette, han hadde vært der rundt 20 år da, ikke sant, på dette tidspunktet, i 1998. Ja.
Og så er det jo interessant, fordi at ettersom han var forfremmet, han var sjef for hele Sveitsergarden, det betyr at han kan også forfremme andre sveitsgardister til forskjellige roller. Det er jo på en måte et lite lagsystem der.
Mm.
Man vet jo fortsatt ikke helt hva som skjedde da. Fordi at ettersom Vatikanet et eget land, så kan du drive og hvis det skjer noen kriminelle handlinger der inne, så kan man jo...
Ja, en egen politistyrke som etterforsker og sånt.
Ja, så de etterforsker seg selv.
Ja.
Litt som når norske politiet skal etterforske seg selv etter at de har gjort... rare ting, banker folk.
Ja, men det er en annen gren da, altså de har egen politistyrke også. Altså, Sveitsgarden er jo ikke politiet i Vatikanet.
Neida, det en egen politistyrke.
Så det ble som politiet etterforsker garden da, kan du si. Ja.
Mm. Men han forfremmer en fyr, og det, ja, altså han forfremmer en sveitsgardist.
Mm.
Og så, rett etterpå, så blir da både Alois Estemann, som da var gardesjef.
Ja, nettopp blitt samme dag vel?
Nettopp blitt samme dag.
Ja, innsatt. Mm.
Og kona hans, Gladys Mesa Romero, de blir skutt.
Ja.
Av en fyr som heter Cedric Tornay.
Mm. Ja. Som også blir funnet drept. Eller man finner jo tre stykker drept.
Ja.
Ja.
Også,
og det konkluderer veldig fort med at han Cedric skjøt de to andre og så seg selv.
Ja. Ja. For etter at Alois hadde på en måte blitt forfremmet, så hadde han på en måte gitt fordel til en eller annen sveitsergardist, som da de mener at Cedric ble sint for at det hadde skjedd. Var det ikke stemmer dette, men det researchen
gjør? Akkurat den, det jeg leste var vel egentlig at han skulle jo egentlig få den der medaljen, begynne med rentemedaljen,
aha,
for tre års tjeneste.
Ja, og Cedric skulle få den.
Cedric skulle få den.
Ja.
Jeg har ikke hørt, jeg har ikke fått med meg at han fremmet noen andre. Men, nei, men det kan også være en annen del av historien. Men uansett så, og dette var jo dagen før denne innsvergelsen av nye rekrutter.
Jaha.
Og også den dagen der folk ble tildelt denne medaljen.
Nettopp 6. mai.
6. mai, eller to dager før, rett før i hvert fall.
Mm.
Sånn her, Cedric var visst nok veldig vondbråten for at han ikke skulle få denne medaljen, fordi han hadde vært ute av Vatikanet på en eller annen kveld eller noe sånt, uten å ha fått lov til det.
Okay.
Så han blitt irettesatt av
Alois Estermann.
Alois Estermann.
Ja. Og Alois Estermann og Cedric var visst nok veldig gode, de hadde veldig mye kontakt,
ja.
Hadde en uformell tone, ble det sagt. Så det var spekulert på om de hadde et forhold.
Ja, fordi det har vært mye sånne konspirasjonsteorier, blant annet rundt om det hadde noe med denne organisasjonen som heter Opus Dei innenfor den katolske kirke.
Og, ja, som en hyperkonservativ gjeng som driver med, hva skal jeg si, religiøs politikk da.
Ja, mm. Og frimurerne og sånne ting, de er jo alltid innblandet i alle sånne, også, om noe, det var noen som var interessert i å ta livet, at det var en sånn maktkamp innenfor Vatikanen, at det var derfor de ble skutt.
Det derfor jeg trodde man som sveisere der også.
Ja, ikke sant? Og også at noen mente at han var Stasi-agent, for eksempel.
Ja.
Men så er det en britisk journalist som heter John Follain, som har skrevet en hel bok om dette, som folk ser fra 2006, som folk ser ut som kanskje har...
Mest anerkjente.
Mest anerkjente, eller ja, hva man skal si. Som skriver ganske rett frem at de to rett og slett hadde en kort affære.
Ja. Alois og, ja. Og Cedric.
Ja.
Ja.
Og også at han, Alois, hadde hatt en affære med en annen soldat senere.
Ja. Ja. Så det var jalousidrama.
Også litt jalousidrama. Og da, det, altså, alle de soldatene er jo menn da. Så det finnes ikke kvinner ennå i denne styrken.
Nei.
Noen lurer på at det, altså det var noe oppi det hele da, men liksom i forhold til at han akkurat skulle få denne benemerentemedaljen rett etterpå, og det er en ganske stor greie, det kommer familie som du skal se på, liksom de får tildelt, og kanskje, det var sikkert ganske stort slag for han akkurat der og da, tenker jeg, å få vite at han ikke fikk det med. Han har også skrevet et brev, der han skrev at han var veldig sint, fordi at han ble fratatt, det eneste han egentlig hadde lyst på var denne, få denne medaljen da.
Mm.
Så det kan ha vært en...
Det virker jo ganske plausibelt, for det er noen som spekulerer om at, måtte interne strukturer i Vatikanet har skutt Cedric, og så fått det seg ut som selvmord, og så skutt Alois og Gladys,
ja,
på grunn av maktkamp da,
ja, ja. Men virker usannsynlig å si at det skulle gå så langt som, altså, for det blir jo en gigantisk offentlig grei, ikke sant, når noen blir skutt og drept inne i Vatikanet, så jeg vil tro at de hadde andre måter å fikse ting på hvis det var en form for maktkamp innenfor Vatikanet, det faktisk går til slags trippeldrap med en sånn cover-up-historie.
Men er det ikke moren til Cedric som har kommet og bedt om å gjenoppta saken og fått nei?
Ja, hun har blant annet fått noen til å se på det her, han la igjen en lapp.
Ja.
Ikke sant, og se på liksom håndskriften og sånt, og så er det noen som sier at det ser ikke ut som hans håndskrift, og papiret han brukte var ikke noe han hadde tilgjengelig, de mente at det var bare sekretariatet i Vatikanen som hadde den typen papir, og litt sånne ting da, som hvem vet, kanskje en greie, men på annen side er det noe som liksom passer så utrolig godt på disse papirene, at det ikke kunne finnes sånne papir litt rundt omkring, altså eller dratt litt langt og si at det legger veldig mye vekt på, og håndskriftanalyse er jo også litt sånn vitenskap som litt sånn der ute.
Ja.
Så jeg tror de fleste er tross alt enige om at det sannsynligvis var den som...
Det som skjedde var
det som skjedde var det som er den offisielle historien da.
Mest sannsynlig, rett og slett. Mm. Det skal jo sies da, at det er mye, hva skal jeg si, kontrovers rundt Vatikanet generelt, ikke sant? Altså med pedofiliskandalene og sånne ting, og mye sånn overgrepshistorikk. Og dette har jo også vært gjenstand i innad i Sveitsiske Garden, hvor mange av tidligere sveitsergardister har fortalt at homofile kardinaler og biskopper bruker de som en slags, hva skal jeg si, form for kjøttmarked da.
Okay.
Hvor de finner ut om det finnes homofile sveitsergardister i stokken. Det er jo rundt rett over 100 personer.
135 fra i hvert fall 2019 stod det.
Ja, ugifte menn mellom 19 og 30. Så ja.
Det er kanskje en... Ja, det kan jo tiltrekke seg kanskje...
I hvert fall i noen grad, og så vil det også være... Ikke helt unaturlig at man kanskje gir etter for et MeToo-aktig prest, da.
Ja.
Så,
prest?
Prest, ja.
Men MeToo-aktig prest,
ja. Ja. Så det var vel en sveitsgardist som på et eller annet tidspunkt hadde vært invitert til en middag, og så hadde han blitt servert mat, og så hadde han fått beskjed av... Da denne kardinalen som hadde denne middagen, og desserten, det er deg.
Nice.
Så, ikke bare pedofili, men også
ja,
bare seksuell trakassering av ja. Voksne mennesker.
Mm. Ja, nei, det skal vi ta litt generelle fun facts om Sveitsiske Garden.
Generelle fun facts om Sveitsiske Garden.
Ja, ikke så mye.
Nei.
Men jeg bare synes det var litt morsomt hvordan de ble sverget inn. De, ja. De holder tre fingre i været.
Mm. Litt som speider...
Ja, litt som ja, kanskje det en speider. Altså, det tommelfinger, pekefinger og langfinger.
Ja.
Og som skal symbolisere treenheten.
Ja.
Men for øvrig kan de avlegge eden på hvilket som helst de offisielle språkene i Schweiz, som er...
det er tysk,
ja.
Fransk,
ja.
Flamsk?
Nei.
Nei, det er belgisk det kanskje.
Italiensk.
Italiensk er
flamsk, belgisk, ja. Ja, ikke sant, helt annet. Tysk, fransk, italiensk.
Mm.
Men de tre fingrene skal også, også peke tilbake på opprettelsen av Schweiz med det som heter Rutlischwur. Der de som dannet de tre første kantonene i Schweiz kom sammen og sverget på at de skulle holde sammen da, som ja. Et land.
Mm.
Så derfor de tre fingrene betyr både henvisning til Schweiz og til treenigheten.
Ja,
mm.
Ok. En ting som, er du ferdig med fun facts om Schweizske Garden da?
Ja, eller de fikk en ny hjelm i 2019.
Okay.
Byttet ut metallhjelmen med PVC. Med skjulte luftventiler.
Ja, for det er litt kjekt. Fordi den der hjelmen er jo gigantisk, og hvis den er rent metall og står der i ja, og, varmen, så...
Og klærne de har på seg veier 3,5 kilo.
Ja.
Ja, og det er sikkert rimelig, kan bli rimelig varmt ja. I Vatikanet.
Mm.
Så jeg vet ikke om de har vifter inne der også, men i hvert fall
luftkanaler. Det er plass til det da, de her buksene. De er jo så svære at det er...
Ja, kanskje det.
Men de går jo med våpen når de er... stelt opp, og det de går med er da en hellebard, som er en kjempelang pinne egentlig, altså det er en slags spyd,
ja.
Hvor spydspissen også har en slags økseblad.
Ja, eller den har en sånn spiss på den ene siden, og et sånt økseblad på den andre siden vel,
ja.
Eller noe sånt.
Ja. Men de har også, i nærheten så har de også moderne våpen, så man skal ikke på en måte undervurdere de bare fordi de har den der forhistoriske middelalder.
Ja. De bruker noen sveitsiske Sig Sauer, tror jeg, pistoler.
Ja.
Så, men så de har de det på seg, de som står i de kostymene der?
Nei, visst nok ikke. Nei. Selv om jeg synes de burde ha det inn i den buksa da.
Ja. Ikke sant?
De kan jo ha maskingevær inni der, ja, ja. Liksom, uten at noen ser det.
Ja.
Ja. Så det kan man jo komme et forslag om, kanskje.
Ja, ja. Jeg har aldri, jeg klarte ikke å finne noe om at de noensinne brukte den heller, bar den på noen, eller...
Nei, altså, det var jo sånn, historisk sett så ble man, brukte de jo hellebardene når disse landsknektene og sveitsiske gardister, og, eller, hva heter det, leiesoldater, slåss og klumpa disse sammen og hadde disse pinnene I alle mulige retninger, så de så ut som en slags pinnsvin på en måte, og så kunne de bare gå bortover og veldig vanskelig å komme innpå da.
Ja, nettopp.
Mm. Så, så det på en måte den hovedfunksjonen til disse her. Kunne stikke folk på avstand.
Ja. Nei, så de veldig, veldig lite innblandet I bråk generelt. Som sagt, utenom 1527 fant jeg, klarte ikke jeg å finne noen
ja, nei, det tilfeller ikke, ikke at de ble drept. Noe, og da den ene gangen I 1981 hvor paven ble skutt, og I 1998 da... sjefen for Sveitsgarden ble skutt, ja. Samme kona si.
Ja. Så de levet ganske fredelig liv, egentlig.
Ja, og, en veldig trygg her å være en del av.
Ja, og de har egentlig, når de gikk på vakt, så var de lov til å gå ut og bare drikke øl og henge rundt I Roma. Så det jo, det ikke sånn veldig strengt regime når de gikk på vakt.
Nei. Nei. Nei, så det jo, hvis du ser bort fra den seksuelle trakasseringen, så virker det en ok jobb å ha.
Produsert av Klinge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.